Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 14 январ таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайм. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта эки кыргызстандык каза болгон, Казакстандагы тополоң учурунда милиция кармап кеткен 4 жаран камактан чыгарыла элек.
СИЗОнун жетекчиси менен контакттабыз, бүгүн эртең менен сүйлөштүк. Күндө эле бүгүн чыгарабыз, бүгүн чыгарабыз деп чыгарбай атат да алардычы.
Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министрлигинин милдетин аткаруучу болуп, IT тармакка таптакыр тиешеси жок Талант Иманов дайындалды. Ал буга чейин Дастан заводун жетектеген.
Маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт.
Он прекрасный руководитель.
Талантбек Орускулович мыкты жетекчи. Системаны тезинен тартипке келтире алат.
Түркиянын тышкы иштер министрлиги кытайлык кесиптеш менен жолукканда уйгурлардын көйгөйүн көтөрдү. Журналисттер Казак президенти Токаевдин уулунун чет өлкөдөгү байлыгын иликтешти. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Марат Тагаев.
Саламатсыздарбы. Чек ара кызматы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эске алуу менен кыргыз казак чек арасы аркылуу жүк ташуу жана адамдардын өтүү тартиби өзгөргөндүгүн билдирди. Ага ылайык оор жүк ташуучу транспорт каражаттары Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы чоң капка бекеттеринен өтө алышат. Ак жол Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы чоң капка бекеттери аркылуу адамдардын өтүүсүнө дагы бир катар чектөөлөр киргизилген. Жогорудагы бекеттер аркылуу Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандарга Казакстандын аймагына кирүүгө убактылуу чектөө коюлду. Казакстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандар жогорудагы бекеттер аркылуу кире алышат. Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары жогорудагы бекеттер аркылуу чыга алат. Ошондой эле кар кара көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу дагы Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары чыга алышат. Чек ара кызматы өткөрүү жайларындагы иштөө тартиби кырдаалга жараша өзгөрүп турушу мүмкүн экендигин эскертет. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин сөөгүн апасы менен агасы Кыргызстанга алып кетти. Бул тууралуу Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов билдирди. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык Бахтияр Базарбаевдин сөөгүн алып кетүүгө дагы уруксат берилди. Консулдун айтымында Базарбаевдин жакын туугандары келгенден кийин сөөгү берилет.
Алып кетишти полностью. Базарбаев боюнча бул жерде азыр полностью уруксатты алдык. Туугандардын бирөө келиш керек экен да, атасы, энеси же бир туугандары келсе алар полностью өткөрүп берип Кыргызстанга жеткирип беребиз.
Алматыдагы башкы консул камакта жаткан 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын, 14 январда дагы тийиштүү органдын адамдары менен жолуга тургандыгын билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусияга келген кыргызстандыктар кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдө манжа изин тапшырып сүрөткө түшүү тартибинен өтүшү керектигин эскертет. Элчилик Орусияга иштөө үчүн барган кыргызстандын жарандары медициналык кароодон өтчү мекемелердин тизмесин жана бааларын Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы менен жаранга тиешелүү күбөлүк берилет. Кароодон өтпөгөн же изилдөөдө баңгизаттарын, психотроптук каражаттарды колдонору, жугуштуу оорулар менен ооруй тургандыгы аныкталгандыгы жаранга Орусияга кирүүгө уруксат бербөө жөнүндө чечим кабыл алынат. Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлигинин нааразычылык учурунда каза болгон жайкын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырды. Уюм ошондой эле кармалгандардын арасындагы журналисттерди жана активисттерди бошотууга үндөдү. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюмунун кайрылуусунда бардык укук бузууларды ошондой эле күч кызматтары тараптан курал колдонуу менен жасалган фактылардын бардыгын кылдат жана бейтарап иликтөө зарылдыгы айтылат. Уюм каршылык акциялары аяктаганына бир нече күн болсо дагы жарандар арасындагы курмандыктардын саны тагайтылбай жаткандыгын сынга алган. Бийлик күч кызматтарынын 18 кызматкери өлгөндүгүн гана ырастаган. Amnesty International уюмунун билдирүүсүндө бул жагдай таптакыр акылга сыйбаган көрүнүш экендиги, сандар тез арада айтылышы керектиги белгиленген. Украинанын чек арасында орус аскерлеринин топтолгондугуна байланыштуу кырдаалды жеңилдетүү боюнча Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму менен Орусиянын өкүлдөрүнүн 13 январдагы Венадагы жолугушуусунда тараптар бир пикирге келе алышкан жок. Бул аталган темага байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн үчүнчү айланбасы болуп саналат. Жолугушууларда орус тарап койгон коопсуздук кепилдиги тууралуу талаптар топтому каралды. Бул жолугушууларда АКШнын, ЭККнын жана НАТОнун өкүлдөрү Түндүк Атлантикалык аскердик уюмдун кеңешин токтотуудан баш тартышты. Орусия дагы бекем позициясынан кайткан жок. АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус аткаминерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкциялар топтому боюнча мыйзамдын долбоорун даярдашты. Вашингтон Пост мурдараак бул мыйзам долбоорун Ак Үй колдогондугун жазган. Санкциялар эгер Орусия Украинага басып кирсе колдонулат. Санкциялардын ичинде Путиндин АКШга кирүүсүнө тыюу салуу, анын Америкадагы активдерин камакка алуу сыяктуу чаралар бар. Ушундай эле нерселер Орусиянын премьер-министрине, тышкы иштер министрине жана коргоо министрине колдонулат. Вашингтондун пикиринде алар аскердик чабуулга тиешеси бар деп эсептелет. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын Владимир Путинге санкция киргизүү каалоосун ашкерге этүү деп баалады. Ал Вашингтондун мындай жолго барышы мамилелердин толук үзүлүшүнө барабар деди.
Рахмат сага, Марат Тагаев тааныштырган жаңылыктар. Мындан тышкары улам жаңыланган макала баяндар биздин сайтыбызда жайгаштырылып турат, дарегибиз azattyk.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык 14-январда Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 8 градустан 13 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 6-11 градус, Ысык Көл облусунда 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда 5 градустан 10 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында 2 кыргызстандык каза болгон, биринин сөөгү жакындарына берилэ элек. Милиция кармап кеткен 4 жаран болсо камактан чыгарыла элек. Мындан тышкары кошуна өлкөнүн күч органдары ал жакта жашап иштеген кыргыз жарандарын ур токмокко алган учурлары тууралуу да маалыматтар чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда жүргөн ар бир жарандын укугу корголо турганын айтып жатат. Теманы Айбек Бибосонов улантат.
Алматыдагы башламандык учурунда Кыргызстандын эки жараны Азиз Мусаев менен Бактияр Базарбаев каза болгон. Маркум Азиз Мусаевдин апасы Казакстанга баласынын сөөгүн алуу үчүн барганы белгилүү болду. Анын жакын досторунун бири Сейтек Толтоев Мусаевдин кайсы өлкөгө коюулары чечилбей жатканын айтат.
Бирок жардам берди деп атат. Ал өзү негизи ошондой бала болчу мындай чын айтканчы. Бирок жардамы керек болсо чуркап бара калган. Анан мен ойлоп атам да, перестрелка бирден колуп атса чуркап барып бирөөгө жардам берем деп ошол жерден окко чалып калдыбы билбейм. Ушундай
33 жаштагы Азиз Мусаевдин Алматынын борбордук аянтынан жараат алгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып окко учканы маалымдалган. Ал 2016-жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруучу болуп иштеп жаткан. Ал эми Бактияр Базарбаев боюнча маалымат жок кесе, анын Казакстанда жүргүнчү ташып иштеп жүргөнү гана айтылып жатат. Мындан тышкары казак бийлиги тополоңдорго шек санап 1990-жылкы Закир Юбуров, 1991-жылкы Адан Хуров, 1987-жылкы Ильяс Мачо жана 2001-жылкы Абдурахим Жиншанлону камаганы белгилүү. Алар азыркы учурда Алматынын убактылуу кармоочу жайында камакта. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов камактагы кыргыз жарандарынын абалы жакшы экенин айтып, жакын арада бошотулат деген үмүтүн билдирди.
Сезонун жетекчиси менен контакттабыз, бүгүн эртең менен сүйлөштүк. Күндө эле бүгүн чыгарабыз, бүгүн чыгарабыз деп чыгарбай атат да алардычы. Мен өзүм жолугуп келгем аларга. Алардын состояниясы нормальный. Чыгарыш керек эле чыгарбай атат да. Азыр булар Слащадан МВД уруксат берди деп, прокуратурадан уруксатын күтүп атабыз деп эле турат.
Негизи эле казак полициясы башламандыкка шек саналгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин кабарлагандан кийин Казакстанда текшерүүлөр күч алган. Мисалы, Чымкент шаарында жашап жүргөн 38 кыргызстандык кармалып кайра бошотулган. Өзүн Элнура деп тааныштырган Бишкек шаарынын тургуну Казакстанда жашаган агасына кабатыр болуп жатат. Анын айтымында бир тууганын казак полициясы бир нече сааттан ашык кармап, катуу сабап койгон.
РОВД-га алып барып, аны 4 сааттын ичинде сабаптыр. Бет башы көгала, көзү шишеген, бөйрөктөрүн бүт чапкап уруглаган, ошол боюнча чыгыптыр. өзүн ошол жакта иштеп жүрүп алган машинасы бар болчу, үйгө катары ноутбук, компьютер, ошонун баардыгын эсиле, ошо баары бүтүп, баардыгы границалар ачып, блокпосттор алынгандан кийин анда барып калышыбыз мүмкүн деп ушинтип эле өзүн өзү алаксытып, бизди куш алаксытып ушинтип койду.
Кыргызстандын бийлиги мындай окуялар боюнча расмий маалымат бериш элек, бирок Казакстандагы кыргыз жарандарын алып келүү иштери жүрүп жатат. 11-январда Казакстандагы 150 ашык кыргыз жараны, 13-январда болсо 30 жараны чек арадагы ак жол өткөрмө бекет аркылуу мекенине келди. Жалпысынан бийликтин жардамы менен 400 жакын киши Кыргызстанга жеткирилген, өз алдынча келип жаткандары дагы бар. Тышкы иштер министрлиги Казакстандагы ар бир кыргыз жаранынын укугу корголо турганын айтып жатышат. Мекеменин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев Азаттыкка мындай деген:
көп нерселерди күч органдар өз ирети менен өз ишин аткарып атат. Кээ бир жерлерде балким чын эле таша кетип иш чараларды көрсөтүп жатып атат. Бирок ошого карабастан биз ар бир өзүбүздүн каттарыбызда, ар бир өзүбүз дипломаттык ноталарында, ар бир сүйлөшүүлөрдө ошо сураныштарды жазып атабыз, айтып атабыз. Биздин жарандарыбызга күч көрсөтпөгүлө, мыйзам чегинде текшерүү жумуштарды жүргүзгүлө деп.
Ал арада 13-январда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунун 1999-жылкы тургуну Сыймык Өмүрбек уулун Казакстандын чек арачылары кармап кетти. Маалыматка караганда Өмүрбек уулу Каркара жайлоосунан мал издеп жүрүп, коңшу өлкөнүн аймагына кирип кеткен. Анын апасы Чынар Тамаева Казакстандагы тополонго чейин жок издеп чек араны кесип өткөн учурлар болуп келгенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам күтөрүн билдирди.
Мал издеп жүрүп эле тиги өтүп кеткен окшойт, ал да шаарда окучу да. Чек ара андай менен да көп энеси жок болчу мындай. Маалыматычы түшүшүндө Пагырандан эме келди. Уулуңар түшүнүп кармап кетти, эме ат жөнү, жөн жайы энесин бергиле документтерин деп. Бийликтерге кайрылып болсо, бийликтегилерден эле, бул элден эле мындай жардам күтүп атабыз.
Сыймык Өмүрбек уулунун кармалганын 12-январда Жогорку Кеңеште депутат Акылбек Түмөнбаев айтып чыккан. Анын сунушу менен төрага Талант Мамытов Тышкы иштер министрлиги менен чек ара кызматына протоколдук тапшырма берген. УКМКнын алдындагы чек ара кызматы Өмүрбек уулун кайтарып келүү үчүн болгон аракетин жумшап жатканын билдирди. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Казакстанга байланышкан теманы улантабыз. Азаттыктын орус кызматы жана Настоящее время телеканалы Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин уулу Тимурдун чет өлкөдөгү активдерин иликтеп чыгышты. Маалыматка ылайык, Тимурдун Москвада жана Женевада кымбат баалуу батирлери бар. Мындан тышкары Токаевдин уулунун бир топ кирешелүү компанияларда үлүшү болгон. Толугураак Кубат Касымбеков тубалы.
Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мәртебелүү міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін.
Қазақ президенті Қасым Жомарт Тоқаевтен жеке жашысы туралы маалымат аз. Расми өмірбаянда жубайы менен ажырашып кеткені бір баласы бар екені ғана айтылады. Ал эми Тоқаевтің ұлы 38 жаштағы Тимурдың кесіби менен жеке жашысы туралы да маалымат жоқ десе. Бірақ оның кирешелүү ишмердиги туралы документтерде Азаттықтың орыс қызматы жана Настоящее время телеканалы иликтеп чыкты.
Можно утверждать, что у Тимура Токаева есть бизнес-интересы в России.
Иликтөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, Москваның Жака белиндеги Химки шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн Тимур Токаевка тиешеси бар. Кезинде жергиликтүү тургундар спорт аянтынын ордуна бул үйдү куруу планына нааразы болушкан. Ага карабастан 2014-жылы курулушу башталып, 5 жылдан кийин аяктаган. Элиталык үйдүн курулушуна Маяк ачык акционердик коому буйрутма берген. Быйыл январдагы маалымат боюнча анын 1 жылдык кирешеси $2 млн. Негизги кожоюну Нидерланддык Достук Инвестмент BV фонду. Ал мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы миллиардер Тимур Күлүбаевка тиешелүү. Компаниянын иликтөөчү журналисттердин колуна тийген 5 жыл мурунку отчетунда Токаевдин уулу Тимур Маяк компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү экени жазылган.
На момент публикации отчета
Казак президентинин уулу директорлор кеңешине мүчө болгон орусиялык бул компания отчет жарыяланган учурда 500 млрд рубльдан ашык киреше тапкан. Кийинки жылдардын финансылык отчетторун таба алган жокпуз. Андыктан биз Тимур Токаев дагы деле бул компаниянын директорлор кеңешинин курамында деп так айта албайбыз.
Деп билдирди Настоящее время телеканалынын кабарчысы Юрий Баранюк. Мындан тышкары Тимур Токаев ишин токтоткон Салиш компаниясынын кожоюндарынын бири болчу. Ага чейин компания Аби Петролиум Капитал деп аталган. Маалымат каражаттар жазгандай, Токаевдин уулу бул компаниянын түзүүчүлөрүнүн катарына 2002 жылы же 18 жашында кирген. Анда соң Аби Петролиум Капитал Казакстандын Атырау облусундагы Кредовое кенин иштетүүгө лицензия алган. Бул Тимурдун атасы Касым Жомарт Токаевдин Казакстандын премьер-министринен кеткен учурга туш келген. 2012 жылы бул мунай компаниясы кеминде 50 миллион доллар кириш тапкан. Бирок кийинчерээк кирешеси азайып, компания 2020 жылы жоюлуп кеткен. 2018 жылы Scanner Project басылмасы Тимур Токаевдин Женевадагы Чэмин Гилберт Троллет көчөсүндө батири бар экенин жазган. Кезинде бул шаардагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүндө анын атасы иштеп кеткени белгилүү. KZ Expert сайты бул батирдин баасын 2 миллион доллар деп болжогон. Тимурдун Москвада да батири бар. Былтыр декабрь айында орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду Токаевдин уулу жана мурдагы аялы Надежда Токаеванын Москванын борбордук бөлүгүндөгү батирлерин көрсөткөн. Токаевдин уулу дээрлик 200 чарчы метрлик батирге 2010 жылдан бери ээлик кылат. Бирок Орусиядагы федералдык база 2021 жылы негизги кожоюнун жашырып койгон. Ал кезде иликтөөчүлөр Росреестр орусиялык жогорку даражалуу атка минерлерден кыймылсыз мүлккө байланган аты жөнүн өчүрүп, анын ордуна Орусия Федерациясы деп жазып коюп жатканын таап чыгышкан эле.
И все это делается под соусом того, что охраняют.
Мунун баары сиздин жана биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбыз, Орусиянын кызыкчылыгы корголуп жатат деген шылтоо менен жасалып жатат. Андай болсо Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин элиталык кыймылсыз мүлкүн эмнеге жаап жашырышууда. Мына анын уулунун Хамовникидеги 200 чарчы метрлик батири. Бул документ бизде көптөн бери сакталып турат. Бирок азыр андай тастыктаманы ала албайсыз. Ошондой эле Казакстандын президентинин мурдагы аялынын 170 чарчы метр батири дагы жашырылган.
Деп билдирген былтыр декабрь айында коррупцияга каршы иликтөө фондунун журналисти Мария Певчих. Расмий маалыматтарда Тимур Токаевдин саясий илимдердин кандидаты экени көрсөтүлгөн. Швейцариядагы Вебстер университетинде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында окуган айтылат. Ал чоң атасы Кемел Токаев атындагы кайрымдуулук фонддун жетекчиси. Тимур 2019 жылдын апрель айында атасы Казакстанда президенттин милдетин аткарууга киришкенден кийин ысымын Тимур Кемел деп өзгөрткөн. Азыр президенттин уулу кайда жашары так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуулар, сиз 14 январдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Чек ара кызматы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эске алуу менен кыргыз-казак чек арасы аркылуу жүк ташуу жана адамдардын өтүү тартиби өзгөргөнүн билдирди. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин сөөгү апасы менен агасы Кыргызстанга алып кеткени маалым болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусияга келген кыргызстандыктар кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн манжа изин тапшырып сүрөткө түшүү тартибинен өтүшү керектигин эске Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлиги нааразылык учурунда каза болгон жакын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырды. АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус атка минерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкциялар топтоон боюнча мыйзам долбоорун даярдашты. Ушул жаңылыктардын толук мазмуну менен таанышам десеңиз Азаттык орг сайтыбызга баш багып туруңуз. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Бээжинде кытайлык кызматташы Ван И менен жолукканда Шинжандагы уйгурлардын көйгөйүн көтөрдү. Түркиянын башкы дипломаты шаршембиде Кытайга иш сапары менен барды. Ушул аптада Кытайда миллиондой мусулман калкы кайра тарбиялоочу лагерлерде жатат. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
12 январда түрк министри Мевлют Чавушоглу Бээжинде Кытайдын башкы дипломаты Ван И менен кезиккенде Шинжаң аймагындагы этностук уйгурлардын тагдырына тынчсыздануусун билдиргенин Твиттерге жазды.
Биз Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен эки тараптуу мамилелерди жана аймактык көйгөйлөрдү талкууладык. Экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүнө баа бердик. Күн тартибиндеги маселелерде өзгөчө уйгурларга көз карашыбызды, аярлуу маселеде эмне көтөрүбүздү айттым.
Деп жазды Чавушоолу. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында Чавушоолу көтөргөн уйгурлар маселеси тууралуу сөз жок. Министрликтин маалыматында былтыр Бейжин Анкара ортосунда сооданын көлөмү кыйла көбөйгөнүн, бул экономикалык кызматташтыктын чоң потенциалын тастыктаганын белгиленет. Бейшембиде Кытайдын тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Ван Венбин кезектеги маалымат жыйынын өткөрүп, эки министрдин жолугушуусунда Шинжаң маселеси кызуу талкууланганын кабарлады. Кытайлык The Paper басылмасы тараптар Шинжаңга байланышкан маселелер боюнча да терең пикир алмашты. Мамлекеттик кеңештин мүчөсү жана тышкы иштер министри Ван И Шинжаңга байланыштуу маселелердин маңызы зордук зомбулукка, терроризмге жана сепаратизмге каршы күрөш экенин, ал эми Кытай өкмөтү Шинжаңдын коопсуздугун, гармониясын жана стабилдүүлүгүн сактоого милдеттүү экенин баса белгиледи деп жазат. Муну менен катар басылма жеке булактарына таянып Чавушоолу жолугушууда Анкара өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузган аракеттерге жол бербей турганын билдиргенине орун берди.
Министр Чавушоглу Түркия бир Кытай принцибине ишенерин жана Кытайга каршы күч колдонуучу террордук аракеттерге жана Кытай жеринин бүтүндүгүнө доо кетирүүчү иш аракеттерге жол бербей турганын айтты. Түрк тарап эч качан Шинжаң маселесин Кытайга кысым көрсөтүү куралы катары колдонгон эмес. Чыгыш Түркстан кыймылын көптөн бери террордук уюмдардын тизмесине киргизип, Түркиядагы ишмердүүлүгүнө тыюу салган.
Деп жазды кытайлык басылма. Бүгүнкү чейин Түркия бир да уйгурду же башка мусулман качкынды Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче, Түркиядан башпаанек сураган миңдеген уйгур жана башка мусулмандар ар тараптуу колдоо таап, түрк жарандыгын алып жашап жаткандар көп. Түркияда азыр болжол менен 50,000 жакын уйгур качкын макамын алган деген божомол бар. Андан тышкары миңдеген Шинжаңдын тургундарына убактылуу же туруктуу жашоого уруксат берилген. Арасында Түркиянын жарандыгын алгандар дагы бар. Шинжаң маселесинде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды Кытайдагы уйгурлардын оор абал жөнүндө үн катпайт деп айыптап келишчү. Былтыр июлда Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшкөн Эрдоган Түркия Кытайдын суверенитетин сыйлай турганын, бирок Шинжаңдагы уйгурлар Кытайдын толук кандуу жарандары катары жашоосу шарт экенин айткан. Көп өтпөй 24 ноябрда президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында бирикмеген мүчө өлкөлөрдү Шинжаңдагы мусулман калкынын абалына кайдыгер карабоого үндөгөн. Буга чейин Түркия Кытайдагы саясий лагерлерде 1,000,000 ашык уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү кармалып турганын билдирип, Бейжинди мындай жайларды жабууга чакырган. Ал эми Бейжин Анкаранын мындай билдирүүсүн четке каккан. Былтыр эки мамлекет дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгын белгиледи. Кытай 20 миллиард долларлык соода көлөмү менен Түркиянын Азиядагы эң башкы соода өнөктөшү болуп келет. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Аларда 1,000,000 чейин адамдар бар экени айтылып жүрөт. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып, санкцияларды киргизген. Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп Талант Иманов дайындалды. Ал буга чейин Дастан заводун жетектеген. Айти тармакка таптакыр тиешеси жок адамдын министрлик башына келиши коомчулукта ар кыл суроолорду жаратып талкууга жем таштады. Бирок Имановдун жакындары жаңы министрдин менеджерлик сапатын эске алып, бул кызматка дайындалганын айтышууда. Мындан сырткары Талант Иманов 2010-жылга чейин кыргыз энергетикасынын көмүскө кожоюну аталган Алексей Шершов менен байланышы боюнча талкууларда жүрүп жатат. Санариптик өнүктүрүү министринин бейнесине Бакыт Асанов кызыгып көрдү.
Жаңы жылдын башталышы менен Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министри алмашты. 6 январда бул органды жетектеп келген Дастан Догоев кызматтан алынып, ушул эле күнү министрдин милдетин аткаруучу болуп Талантбек Иманов тайындалды. Иманов азырынча мыйзамга ылайык жогорку кеңеште расмий бекитилип, ант берилет, бирок министрдин милдетин аткаруучу катары ишке киришкени белгилүү болду. Коомчулукта IT тармакка тиешеси жок адам кандайча аталган орунга келди деген талкуу башталды. Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров учурда бул тармак өкүлдөрү акыркы кадрдык дайындоону таңдануу менен кабыл алышканын жашырган жок.
Менден баары сурап атышат. Имам танысызбы деп анан маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт. Биз аны тааныбайбыз, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт. Маалымат технологияны билген адам керек. Ооба, менеджерлик сапаттары да керек, бирок моррак болуп калат го. Эми көрөбүз.
Бирок Талантбек Имановдун командасы адистердин мындай чочулоосун толугу менен четке кагууда. Анын кеңешчиси Оксана Калинина Азатка сүйлөп жатып, жаңы министр буга чейинки кызматтарында эң мыкты жыйынтык көрсөткөн деп билдирди.
Если речь идет о первых руководителях, они
министр сыяктуу биринчи жетекчилер атайын билими жок болсо деле дайындалса болот. Маселен, IT же башка тармак боюнча Талантбек Орускуловичтин жогорку юридикалык билими бар. Ал мыкты жетекчи. Системаны тезинен тартипке келтире алат. Ал киши өтө демилгелүү, креативдүү, сценариптик трансформация стратегиясы жөнүндө өз пикири бар. Ушул нерсе маанилүү. IT тармагында диплому бар, гениалдуу программисттер болушу мүмкүн, бирок жетекчилик сапаты жок кишилер бар да. Талантбек Иманов болсо Дастан заводун жетектеп турганда өзүн жакшы жагынан көрсөткөн.
Дал ушундай талкуулардын бутасына айланган Талантбек Иманов деген ким? 36 жаштагы Иманов Ысык Көлдүн Аксуу районунда туулуп өскөн. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 2008 жылы Дастан заводунун коопсуздук кызматына жумушка кирип, 2 жылга жакын ал жакта иштеген. Кийин Газпром Нефть Азия ишканасында эмгектенген. 2011 жылдан тарта Улан ишканасынын директорунун орун басары, директорлугун аркалаган. Бул ишкана Дастан заводунун курамына кирет жана Ысык Көлдөгү торпедаларды сыноо тармагында алектенет. Уланды башкаруу менен бирге Иманов Дастан заводунун өнүктүрүү боюнча директор катары да иштеген. 2020 жылы март айында болсо Талантбек Иманов дал ушул стратегиялык ишкананын башкы директорлугуна дайындалган. Мындан көп өтпөй Иманов саясатка аралашууга аракет кылып, ал кездеги бийликчил Биримдик партиясынын алдыңкы сабында парламенттик шайлоого катышкан. Эгер 2020 жылдагы октябрь окуялары болбогондо Талантбек Имановду ушу тапта парламенттен көрүшүбүз толук мүмкүн болчу. Бирок шайлоодогу мыйзамсыздыктан улам нааразылыктар чыгып, бийлик алмашып кеткенден кийин Иманов Дастан заводунун жетекчилик кызматына кайрадан кайтып барган. Былтыр заводдун таза кирешеси 1 миллиард сомду түзгөндүгүн президент Садыр Жапаров билдирген жайы бар.
Дастан заводу боюнча дагы мурдакы бийликтин убагында камалган адамдар болгон. Алар ошо заводдун таза кирешесин жеп жүргөн, шайлоого колдонуп салышкан. Муну дагы көзөмөлүмө алып, быйыл 1 миллиард сомго таза кирешеге чыгабыз деп турат. Мурда карызга батып калган.
Бирок Талантбек Имановдун бул заводду жетектеп турган учурдагы ишине ичи чыкпагандар да бар. Алардын бири журналист Замирбек Казакбай уулу.
Дастанын ичиндеги өндүрүштүн баары токтогон иш билги жана профессионалдар барго, адистер бүт кетирди. Каяка айтпай турган, эч нерсени түшүндүрбөй турган, өндүрүштүн өсүн билбеген, менин баарын чогултуп алып, состояние алып келип койду Килтеген корпорацияны.
Дастан заводу Советтер Союзунун убагында түптөлүп, азыркы кезге чейин иштеп жаткан өлкөдөгү бирден бир завод. Анда шквал аттуу торпедалар чыгат. Талантбек Иманов журналисттерге таптакыр маек бербейт. Ал маалымат каражаттарында Дастан заводунун жетекчисинен сырткары 2010 жылга чейин Кыргызстандагы энергетиканы калчап келди деген Алексей Шершов менен жакындыгы тууралуу маалымат каражаттарына бир нече жолу жазылган эле. Маалыматтарга караганда Талантбек Иманов 2010 жылга чейин Шершовдун айдоочусу жана жан сакчысы болгон. Дал ушул жылдагы апрель инкылабынан кийин Алексей Шершов өлкөдөн качып кеткен учурда анын үйүндө жашап жүргөнү жөнүндө да маалымат каражаттарында айтылган эле. Муну фактчек порталы да текшерип чыкканын билдирип, өз сайтына иликтөө жайгаштырды. Аталган порталдын редактору Асель Сооронбаева Имановдун Алексей Шершов менен байланышы тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Шершовдун айдоочусу болгон экен да өзүчү. Ал жана 2010 жылдагы инкылап болгондон кийин, окуя болгондон кийин Шершов кетип калат да, Кыргызстандан чыгып кетет да. Бирок эмнегедир бул ошондон бери Шершовдун үйүндө жашап жүргөн экен. Анын айтымында Сушуктун атасы айткан да, тиги үйдө жашап тургула депчи. Анын үйүндө жашаганы бул факт.
Талантбек Имановтун кеңешчиси Оксана Калинина болсо, бул маалыматтарды четке кагып, аны министрликке жогорку кеңеш бекиткенден кийин баардык суроолорго кеңири түшүндүрмө берилерин убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 14-январдагы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан баардык макала, баяндар, жаңылыктар азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Казакстандын тарыхындагы эң ири нааразылык жана башаламандык ондогон адамдын өлүмү менен аяктады. Өзгөрүүнү каалаган карапайым калктын мүдөөсү ишке аштыбы?
Эртең ресейликтер да, кыргыз агайындар да, Беларусьтан келген солдаттар берип кетеди. Токаев калкпен жекпе-жек калады.
Эми Назарбаевка келсек, ал азыр элге чыгабы, айтабы, айтпабы, ал уже керексиз болуп калды.
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө бул темага кенен токтолобуз. Биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырат.
Арыбаңыздар. Чек ара кызматы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эске алуу менен кыргыз-казак чек арасы аркылуу жүк ташуу жана адамдардын өтүү тартиби өзгөргөндүгүн билдирди. Ага ылайык оор жүк ташуучу транспорт каражаттары Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы чоң капка бекеттеринен өтө алышат. Ак жол Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы чоң капка бекеттери аркылуу адамдардын өтүүсүнө дагы бир катар чектөөлөр киргизилген. Жогорудагы бекеттер аркылуу Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандарга Казакстандын аймагына кирүү убактылуу чектөө коюлду. Казакстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандар жогорудагы бекеттер аркылуу кире алышат. Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары жогорудагы бекеттер аркылуу чыга алышат. Кыргызстандын Каркыра көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары гана чыга алышат. Чек ара кызматы өткөрүү жайларынын иштөө тартиби кырдаалга жараша өзгөрүп турушу мүмкүн экендигин эскертет. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин сөөгүн апасы менен агасы Кыргызстанга алып кетти. Бул тууралуу Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов билдирди. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык Бахтияр Базарбаевдин сөөгүн алып кетүүгө дагы уруксат берилди. Консулдун айтымында Базарбаевдин жакын туугандары келгенден кийин сөөгү берилет.
Алып кетишти болмушчу. Базары бой боюнча бул жерде азыр полностью уруксатты алдык. Туугандардын бирөө келиш керек экен да. Атасы, энеси же бир туугандары келсе, алар полный өткөрүп берип Кыргызстанга жеткирип беребиз.
Алматыдагы башкы консул камакта жаткан 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын 14-январда дагы тийиштүү органдын адамдары менен жолуга тургандыгын билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусияга келген кыргызстандыктар кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдө манжа изин тапшырып сүрөткө түшүү тартибинен өтүшү керектигин эскертет. Элчилик Орусияга иштөө үчүн барган кыргызстандын жарандары медициналык кароодон өтчү мекемелердин тизмесин жана бааларын Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы менен жаранга тиешелүү күбөлүк берилет. Кароодон өтпөгөн же изилдөөдө баңгизаттарын, психотроптук каражаттарды колдонору, жугуштуу оорулар менен ооруй тургандыгы аныкталган жаранга Орусияга кирүүгө уруксат бербөө жөнүндө чечим кабыл алынат. Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлигин нааразычылык учурунда каза болгон жакын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырды. Уюм ошондой эле кармалгандардын арасында журналисттерди жана активисттерди бошотууга үндөдү. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюмунун кайрылуусунда бардык укук бузууларды ошондой эле күч кызматтары тараптан курал колдонуу менен жасалган фактылардын бардыгын кылдат жана бейтарап иликтөө зарылдыгы айтылат. Уюм каршылык акциялары аяктаганына бир нече күн болсо дагы жарандар арасында курмандыктардын саны так айтылбай жаткандыгын сынга алган. Бийлик күч кызматтарынан 18 кызматкер өлгөндүгүн гана ырастаган. Уюмдун билдирүүсүндө бул жагдай таптакыр акылга сыйбаган көрүнүш экендиги, сандар тез арада айтылышы керектиги белгиленген. Украинанын чек арасында орус аскерлеринин топтолгондугуна байланыштуу кырдаалды жеңилдетүү боюнча Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму менен Орусиянын өкүлдөрүнүн 13 январда Венадагы жолугушуусунда тараптар бир пикирге келе алышкан жок. Бул аталган темага байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы болуп саналат. Жолугушууларда орус тарап койгон коопсуздук кепилдиги тууралуу талаптар топтому каралды. Бул жолугушууларда АКШнын, ЭКУнун жана НАТОнун өкүлдөрү Түндүк Атлантикалык аскердик уюмдун кеңешин токтотуудан баш тартышты. Орусия дагы бекем позициясынан кайткан жок. Москванын делегациясын жетектеп келген Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары 13 январда бул сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык болбогондон кийин батыш менен жаңы сүйлөшүүлөрдүн раундун белгилештин зарылдыгы жоктугун айтты. АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус аткаминерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкциялар топтому боюнча мыйзамдын долбоорун даярдашты. Вашингтон Пост мурдараак бул мыйзам долбоорун Ак Үй колдогондугун жазган. Санкциялар эгер Орусия Украинага басып кирсе колдонулат. Санкциялардын ичинде Путиндин АКШга кирүүсүнө тыюу салуу, анын Америкадагы активдерин камакка алуу сыяктуу чаралар бар. Ушундай эле нерселер Орусиянын премьер-министрине, тышкы иштер министрине жана коргоо министрине колдонулат. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын Владимир Путинге санкция киргизүү каалоосун ашкерге кетүү деп баалады. Ал Вашингтондун мындай жолго барышы мамилелердин толук үзүлүшүнө барабар деди.
Рахмат сага, Марат Тагаев тааныштырган жаңылыктар, андан тышкары макала баяндар биздин Азаттык.ру деген сайтыбызда жайгаштырылат. Ошол жерден толук менен таанышсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Казакстандын тарыхындагы эң ири нааразылык жана башаламандык ондогон адамдын өлүмү менен аяктады. Өзгөрүүнү каалаган карапайым калктын мүдөөсү ишке аштыбы? Ортодогу тирешти ким утту, ким утулду? Назарбаевдин доору бүттүбү? Коңшу өлкөдөгү кырдаалдан Кыргызстан кандай сабак алыш керек? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө программасында жооп издедик. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын Прагадагы студиясында Кубат Касымбеков. Алдыда Казакстандагы өзгөрүүлөр өлкөнүн өзүндө жана дүйнөдө кандай кабылданып жатканын талдайбыз. Биз менен Лондон шаарынан байланышта Казакстандын мурдагы премьер-министри Акижан Кажыгелдин, АКШдан Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов, ошондой эле Алматыдан казакстандык саясат таануучу Шалкар Нурсейитов турат. Саламатсыздарбы? Анда сөзүбүздү баштардан мурда Казакстандагы соңку окуяларга учкай көз чаптыра кетели.
Үмүт арткан митингдер, үрөк учурган башаламандык, кыйылган адам өмүрү жана өрт чулгаган имараттар. Соңку 10 күндүн ичинде Казакстан эгемен тарыхындагы тополоң тоз менен уланган эң ири элдик толкундоону баштан өткөрдү. Үрөк учурган окуяларда ондогон киши каза тапканы кабарланганы менен казак бийлиги так санды айта элек. Бир кеминде 8000 киши кармалганын ырастады. Каза болгондордун жана кармалгандардын арасында кыргыз жарандары да бар.
Каласында кеткен азаматтар тизими деп жазылдыр. 44 адам аты жөнү жазылган.
Казакстандын аймактарында дайынсыз кеткен жакындарын издегендер аз эмес.
Көрсөтүп кал дедим балам. Сондай бола мы? 30 жыл болду эгемен аганыбызга. Карапайым калкты сонча каналга. Токайды эстемеге менин айтканым.
Коңшу өлкөдөгү соңку нааразылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолду. Бул окуялар Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмунун аскерлеринин Казакстанга киришине жана Ак Ордодогу өзгөрүүлөргө жол ачты. Маселен, 2019 жылы Нурсултан Назарбаев президенттикти Касым Жомарт Токаевке өткөрүп бергенден бери иштеп келаткан айрым таасирдүү жетекчилер кызматтарынан кол жууду. Улуттук коопсуздук комитетин көп жыл бою жетектеген Назарбаевдин айтканынан чыкпайт делген Карим Масимов камакка алынды. Президент Токаев жаңы өкмөт түзүп, анын башына премьер-министрдин биринчи орун басары болуп иштеп келген 49 жаштагы Алихан Смаиловду койду. Бирок өкмөттө жаңы жүздөр жок. Мурдагы министрлердин дээрлик жарымы өз ордунда калды. Кантсе Токаев 11 январда Мажилистеги сөзүндө биринчи жолу Назарбаевди сындады.
Благодаря первому президенту Елбасы В стране появилась группа очень прибыльных компаний.
Тунгуч президент, эл башынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак халкына ырааттуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
Ал ошондой эле Назарбаевдин кичүү кызы Алияга байланышы бар делген компаниянын ишин токтотууга тапшырма берди. Токаев мурдагы президентти атынан айтпай, башкаланы Нурсултан деп атоодон да карманды. Азырынча эл башы үн ката элек. Назарбаев Нурсултанда экенин басма сөз катчысы жазганы менен 82 жаштагы экс-президенттин кайсы жерде, кандай абалда экени бүдөмүк койдон. Токаев соңку билдирүүсүндө экономикалык реформалар ишке ашарын убада кылды. Бул убадалар саясий өзгөрүүлөрдү талап кылган калың элдин мүдөөсүн канчалык канааттандырат деген суроо турат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми Казакстанда түзүлгөн мына ушундай кырдаалды дагы терең талдасак, алгач Шалкар мырза, сизден Алматыдагы абалды билип алалы деп жатабыз. Учурда Казакстанда дагы деле өзгөчө абал күчүндө. Президент Токаев бийликтин атайын операциясынын негизги фазасы жыйынтыкталганын айткан эле. Ушул тапта Алматыда деги эле өлкөдө кырдаал турукташты, туруктуу болуп калды деп айтсак болобу?
Кайырлы күн. Алматыда алгачкы күндөргө караганда, жылдын алгачкы күндөрүнө караганда жагдай туруктанып калды деп айтууга болот. Казыр коомдук көлүктөр жүрүп жатыр, бизнес орталыктары ачылып, офистер ачылып, адамдар жумушка барып жатыр. Бүгүн мен калада болдум, өз басым аскерилерди каланын орталыгынан байкамадым. Анын үстүнө президент Токаев Алматы қаласына келді деген жаңалық шықты. Осы соңғы оқиғалардың кезінде қайтыс болған әскерилердің, полицейлердің отбасыларымен кездесіп, оларға мемлекеттік награда берді деген жаңалық шықты. Кішігірім қалада мынау президент келгеннен кейін мынау жол трафигін бақылау күшейгені байқалады. Бірақ алғашқы күндерге қарағанда, жылдың басындағы алғашқы күндерге қарағанда қазір жағдай тұрақтанып, қала бірте-бірте бұрынғы өміріне қайтып келе жатыр.
Сиз менен байланышып жатканыбызга караганда, Алматыда деп эле Казакстанда азыр интернет байланышы бар. Акыжан мырза, сиз Казакстанды ичинен да, тышынан да мыкты билген мамлекеттик ишмерсиз. Президент Токаев өлкөдө болгон окуяларды мамлекеттик төңкөрүш аракети, чоручулук деп атап жатат. Айрымдар кландардын кармашы деп дагы мүнөздөштү. Экинчи тарапта тынч митингге чыккан казак жарандары биз террорчу эмеспиз, карапайым калкпыз деп турушат. Казакстанда деги ушу 10 күн ичинде эмне болду? Болгон окуяларды сиз кантип мүнөздөп же баа берип жатасыз?
Карапайым калктын бүгүн айтып отурганы өтө дурус. Ар бир калк бүгүн көшөгө чыгып, алаңга чыгып өздүн мүнтөсүн жеткизип, ренжишин, нараздыгын жеткизип, өкмөттөн, бийликтен көмөк сурап немесе өз атынан бүгөр саясий жолдарыңыз дұрыс емес деген құқы бар. Оны ешкім елді жалғанда басқаша бұра алмайсыздар. Оны сіздер де ағайындар, қырғыз ағайындар жақсы білесіздер, қазақ та жақсы біледі. Ол болған үлкен бір көтеріліс, халық наразылығын көп жылдар ішінде сақтап, осы жылы шықты да бәрін биліктің алдына апарып тастады. Ал Алматыдағы болған жағдай ол басқаша. Әрине, ол төңкеріліс. Ол кландар емес, жалғыз ғана клан. Бұл клан, бұл қан төгіс, биліктен кетіп бара жатқан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кланының қолында.
Нұрсұлтан Назарбаев азыр өзі үн қата элек. Бақыт мырзандағы пікірін ушул жерден уга кетели. Мына Казакстанда сиздин бааңызда ушундай кырдаалдын түзүлүшүнө эмне түрткү болду? Сиз окуяларга кандай мүнөздөмө берип жатасыз?
Казакстандагы болгон азыр учур мен үчүн эч таң калыштуу эмес да. Анткени Нурсултан Назарбаев түзгөн саясий режим, мамлекетти башкаруу, ошо социалдык, экономикалык, финансылык абалды эгерде эске алсак, карапайым элдин арасында мындай чогусуна чыкканы бул болсо закон ченемдүү эле. Эмне үчүн? Анткени Казакстан өтө коррупциялашкан мамлекет да. Өзүңүз ойлонуп көрсөңүзчү, 162 үй бүлөгө Казакстандын 55% улуттук байлыгынын пайызы колунда турат да. Жалпы карапайым элдин абалы өтө оор. Андан тышкары болсо, элита менен жөнөкөй элдин ортосунда өтө чоң айырма. Анда чоң жарака ал болсо кеңейип баратат да. Эми Токаевдин азыркы учурда айтып аткан нерселери, анан айтылган жомоктору, саясий жомоктору. Бул болсо абалды 1-2-3 жылга чейин балким бир стабилдүүштүрөт го. Бирок андан кийин маселелер баары бир чечилбейт. Эмне үчүн дегенде, Казакстандагы абалды оңдоо үчүн, жаңы протесттерге жол бербеш үчүн радикалдуу саясий, социалдык реформалар келет. Азыркы учурда Токаев тегерегинде турган мына кечээки мажилистеги сөздү көрдүк го, булар 180% бардыгы бурулуп кетти да. Казакстандын элитасы ага даяр эмес. Менин байкоом боюнча Казакстан акырындык менен өтө дагы оор терең кризиске кетип баратат.
Шалхар мырза, сиздин пикирди биле кетейин. Казакстандагы окуялардан кийин жүздөгөн, керек болсо миңдеген киши, анын ичинде кыргыз жарандары дагы, чет өлкөлүк жарандар да кармалгандай кабарланып жатат. Бириккен улуттар уюму Казакстанды митингге чыккан үчүн камалгандарды бошотууга чакырды. Сиздин багыңызда ушу Казакстанда кимдер кармалып жатат, жана аларды кармоо канчалык адилеттүү жүрүп жатат?
Азыр расмий маалыматтар боюнча 10,000 аса адам камалган, ысталган. Буларды ысталган адамдар боюнча тергөө жумуштары жүрүп жатыр деген акпараттар чыгып жатыр. Одан бөлөк президент Токаев 20,000 террорист Алматыны басып алмакчы деген санды айтты. Ал энди азыркы таңда өкүнүчкө карай биз бийбит митингчилердин тарапынан, карапайым калктын тарапынан канча адамдын каза болгонун өкүнүчкө карай али күнгө чейин накты билмейбиз. Алдында осыдан 3-4 күн мурун 164 адам, жалпы полицейди, аскерлерди косканда жалпы халык саны 164 адам каза болду деген сан чыкты. Бирок 164 деген санда техникалык кателик кетти деп Ден саалык сактоо министрлиги ол санды жокко чыгарды. Азыр жер-жерде аймактарда түрлү сандар чыгып жатыр. Бир нече осы митингге катышкан бузакуулар, мародерлар, тагы да башка азаматтарды ыстап жатырбыз деген. Энди осы убакка дейинги 30 жылдын ичинде калыпташкан Казакстандын сот бийлигинин мына укук коргоо кызматкерлеринин жумушун алып карайтын болсок, өкүнүчкө карай бизде калк тарапынан сеним өтө төмөн, тергөө жумуштары кийин болатын сот процесси өтө адил ашык болот дегенге көп адамдын күмөнү бар деп ойлойм. Одан бөлөк кечээ калкка мына парламентте сөйлөгөн сөзүндө президент Токаев мына бийбит митингчилерге каршы эч кандай заң бузуучулук болмайтынын, алардын куудаланбайтынын, эч кандай репрессия болмайт деген сөздү айткан жок өкүнүчкө карай. Конституциянын кепили иретинде менин оюмча биринчи кезекте осу маселени президенттин өзү көңүлү толмай отурган укук коргоо кызматкерлерине айтуу керек деп ойлойм.
Митингчилер демекчи, Казакстандагы соңку нааразылык толкуну алгач суюлтулган газдын баасын арзандатуу талабы менен башталганы баарыбызга белгилүү. Кийин жер жерлерде бир катар саясий талаптар да айтылды. Азыр алар кандай талаптар болгонун жана президент Токаев соңку кайрылуусунда саясий өзгөрүүлөр тууралуу эмнелерди айтканын уга кетип анан кебибизди улантсак.
Өкмөт парламентке багынуу керек, парламентский власть болуу керек. Парламентский власть бол, бир адам бул эмес, парламентский власть болуу керек.
Назарбаев Токаев тандеминдеги бийликтин тез арада өз эктери менен бийликти босатып, биз кеттик деп телевидение аркылуу
мында келсин
алыстык кеттик деп айткандары керек бизге. Парламентке талаптарыбыз бар, алар өздөрүнүң биринчи президент, туңгуш президент тууралуу деген бир
конституциянын заңы бар.
Сол сыяктуу өтө халыкка неге конституцияга сай келмейтин алемде жок халыкка каршы заңдардын баарын күчүн жоюп, содан кийин самороспуск дейбиз, өздөрүн өздөрү таратуу жерлер керек.
Биз чыктык бейбит түрдө, эч кандай каруу болгон жок. Баарыбыз каруусуз чыгып өз оюбузду айттык. Биздин талабыбыз өкмөт кетсин, түбөмөн кетсин, министр да кетсин, Токаев менен Назарбаев отставкага кетсин дедик.
В целом назрела необходимость трансформации взаимоотношений между
жалпысынан мамлекет менен коомдун ортосундагы өз ара мамилени өзгөртүү зарылчылыгы бышып жетилди. Коомдук келишимдин жаңы форматы керек. Казакстан саясий жаңылануу багытын улантат. Бул менин принципиалдуу позициям. Саясий чөйрөдө аз эмес иш аткарылды. Митингтер тууралуу мыйзам иштей баштады. Партия түзүү үчүн каттоо тоскоолдугу жана парламентке өтүү үчүн босого чек төмөндөтүлдү. Парламенттик оппозиция институту киргизилди. Шайлоо бюллетендеринде баарына каршы деген графа пайда болду. Сентябрь айында өзүмдүн кезектеги кайрылуунда жарандык коом жана эксперттер менен даярдала турган саясий реформалардын топтомун сунуштайм.
Акежан мырза, мына Токаев жаңы өкмөт түзүлгөн күнү өлкөдө бир топ экономикалык, социалдык реформалар болорун айтты. Биз дагы учка кеп кылып кеттик. Токаев жумушсуздукту жоюу, айлык акыны көтөрүү сыяктуу тапшырмаларды берди. Карапайым калктын арасында ушу саясий талаптарды айткандар да болгонун алдыда көрдүк. Ошо сиздин баамыңызда азыр эми ушул митингге чыккандардын жалпы талаптары, анын ичинде саясий талаптары канчалык эске алынды?
Ол кезде биздин мамлекет, биздин өкмөт да башкача болду го. Мен жүздөгөн миң Караганды каласында, Темиртауда, Текериде, Донец деген жерде, Павлодарда мен өз басым барып сол калк менен сүйлөшөтүмүн. Биз жалганда не полиция, эч кандай күч колдонган жокпуз. Ол дурус эмес. Калк Ертең ресейліктер де, қырғыз ағайындар да, Беларусьтан келген солдаттар бәрі кетеді. Тоқаев халықпен жекпе-жек қалады. Сол себеппен оның келешек ойы халық, халықтың ойы, халықтың мүддесі болу керек. Ол шында да қазақ болып, қазақ елінің басшысы болғысы келсе. Ал енді келесі қызметтен қайтадан бастап оны Назарбаевтың кланын қолдайым десе, онда бұл жігіттің келешегі, саяси келешегі жоқ. Мен жаңа алдымызда сөйлеп кеткен азаматтарды 100% қолдаймын. Өте дұрыс айтып отыр. Реформада жүргізілу керек. Бүгін жалғыз ғана әлгі полиция азаматтарына наград бермей, жалпы не болып қалғанын соның бәрін дұрыстап тергеу өткізіп, халыққа жеткізу керек. Анау қазақтың бір атасөзі бар. Но сасқан үйрық құйрығымен сүңгиді деген. Ол біздің билік. 3-4 күн бұрын бәрі тым-тырақай қашып кетті де, енді бүгін күштің арқасымен баратты семьяға кіріп кетіп, үйден жігіттерді бір-бірден арескалады. Қазір 10 мың адам абақтыда жатыр. Ол дұрыс емес. Сондықтан әлгі ұйымдастыру халықтарының бүгінгі кешегі айтқан үндеуі өте дұрыс. Жай ғана қамалған азаматтарды босату керек.
Қанты да бұл оқиғалардың нәтижесінде Нұрдағы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жақын деген айрым саясатшылар қызметтен кетпеді бе? Тоқаев Назарбаев елеп тұрған қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын қолға алды, үкімет басшысы және айрым министрлер алмашты. Ошондо Тоқаев бірінші жолыдағы Назарбаевты сындағандай болды. Қазақстанда қош билік аяқтады, Назарбаевтың доору аяқтады деп айтуға бола ма ушул тапта? Же сыртынан ғана ошондой көрініп жатабы?
Біздің көріп отырғанымыз, я Тоқаев кеше парламенттегі сөйлеген сөзінде бірінші рет экс-президент Назарбаевты сынға алғандай болды. Назарбаевтың арқасында ірі байлар, олигархтар пайда болды дегендей. Одан бөлек өзінің ең бірінші мәлімдемелерінің бірінде осы оқиғаға байланысты. Газ бағасының қымбаттауына осы Назарбаевтың жақын туыстары, күйеу балалары басшылық ететін Қазмұнайгаз бен Қазақгаз компаниялары кінәлі деген бірінші рет осындай ашық түрде мәлімдеме жасады. Одан кейін Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай мен Тоқаевтың баспасөз хатшысы Берік Уәлидің қатар-қатарынан бірінен кейін бірі мынау медиада, интернет сайттарда президент Айдос Үкібай Назарбаев Тоқаевпен үнемі байланыста елдегі жағдайды тұрақтандыру үшін ақыл кеңесін айтып отыр деп айтты. Ал артынша Берік Уәли Қазақстандағы ең жоғарғы саяси лауазымды тұлға ол Тоқаев. Тоқаев жеке дара өзі шешім қабылдап отыр, халыққа үндеуін өзі жазып жатыр деген Тоқаевты тәуелсіз басшы ретінде көрсеткісі келді. Осыдан көретініміз менше шын мәнісінде. Одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінде өмір бақи Назарбаевтың көмекшісі болуға халықтың алдында ант берген Кәрім Мәсімовтің қызметтен кетуі, Назарбаевтың туысы Самат Әбішевтің де қызметінен шеттетілді немесе қамалды деген алып қашып әңгімелер өте көп болды. Осының барлығы одан бөлек осы бүгін ғана жаңалықта шықты. Дариға депутат Дариға Назарбаеваның, Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваның коронавируспен ауырып қалды деген. Қазақстанда коронавируспен ауырып қалды деген жаңалық шықты.
Мені білдіріп отыр ошондо.
Мен бірінші президент пен қазіргі президенттің арасында шын мәнісінде мынау Назарбаев дәуірі аяқталып, Тоқаев дәуірі басталғанына сигнал беретін секілді. Ең басты сұрақ Тоқаев Назарбаевпен бірге қалыптастырған саяси жүйені өзгерте ала ма? Өте үлкен сұрақ. Және Тоқаев екінші Назарбаевқа айналып кетпей ма дегенде үлкен бір уайым бар.
Бұл туралы да алдыдан да кеп қалабыз. Әкежан мырза, сіздің де пікірді ұға кетелі. Сіз Назарбаев менен ұзақ жылдар жақыннан іштегенсіз. Азыр мысалы Назарбаев қайда екені белгісіз болып жатады. Әлбетте Қазақстанда да өле белдірді. Сіздің бағыңызда Назарбаев қайда, ал емнен ойлап жатады, андан қандай жүрістерді же шешімдерді күтсе болады?
Мен жаңа ғана алдымда сөйлеп кеткен бауырым Қазақстаннан бақылаушы отырған азаматпен мен келісемін. Өте дұрыс айтып кетті. Тоқаевтың бүгінгі таңдағы ең ауыртпалық, үлкен бас ауруы ол қалай болу керек келешек. Немесе ол анау үлкен Назарбаевтың саяси жолын ол енді жалғастыра ма, бірақ менің ойымша жалғастыра алмайды. Немесе ол шында да бір біздің тарихи кітабымыздың жаңадан бір тағдыр бетін ашамыз ба, жоқ па? Қолының бұл кереме жоқ па? Ол керемет маңызды сұрақ. Себебі жаңында маңайында бұл мәселенің бәрін көтеріп, алға қойып, оны атқару үшін команда керек. Ондай командасы жоқ. Кешегі жалғыз ғана кішкентай шағын өзгерткен үкімет ол жарамайды келесі мынандай қызметке. Сол себеппен Тоқаев мырза мені естіп отырса, ана халықтан, ана біз гражданское общество дейміз ғой, халықтан сол жерден белсенділерді шақыру керек билікке. Облыс болсын, қала болсын, өзде өте білімді азаматтар бар. Олардың қолдары таза, арды таза. білімі өте биік, олдарынан іс келеді, соларды шақыру керек билікке. Мына бүгінгі жүйені өзгерту үшін жүйені іштен бастап өзгерту керек.
Ал мен Назарбаев қайда андан қандай жүрістерді шешімдерді күтсек болады? Аның бір саяси аренадағы рөлі аяқтады ошондо.
Менің ойымша аяқталды. Оны қайтадан саяси сахнаға Токаев қайтадан шақыратын болса, немесе оған сондай бір жолды беретін болса, ол үлкен-үлкен қиыншылық өзіне ғана. Дәл бүгін Назарбаевтың сахнаға шығуы керек жоқ. Халыққа да керек жоқ, Токаевқа да керек жоқ, Назарбаевтың өзіне керек жоқ. Сол берілген гарантияны қолданып, ол кісі демалу керек.
Ошол учурда казакстандык саясаттануучу Досум Сатбаевдин бир пикири эсиме түштү. Ал учурда Назарбаевди жандап жүргөн аткаминерлер жана бизнес жетекчилеринин бир бөлүгү президент Токаевдин тарабына жылма өтүп жатканын айтты. Шалкар мырза дагы айтып кеткендей, ошондо Токаев позициясын бекемдеп, бир Казакстанда дагы бир супер президенттик башкарууга жол ачылып кетпеби?
Ол әрине мүмкін, маңайында жүрген азаматтар оны мүмкін қолданады, мүмкін олардың талаптары сол шығар. Бірақ ана сіз жаңа бүгін біздің әңгімеміз уақытында халықты көрсетіп отырсыз ғой. Мына халық келешекте оны бермейді. Халықтың ойы, көңілі, олар халықтың мінезі өзгеріп кетті. Халық бүгін, қазақ мемлекеті бүгін қазақ халқының қолында. Оны сіз бүгін менмен бірге көріп отырсыз. Ол үлкен бір жетістік бәрімізге. Бірақ әрине, бұл ұрының бәрін биліктен кетіру керек. Мәселе сонда, жүйені өзгертпей, жағдай өзгермей жоғында.
Бақын Мырза, сіздің де пікірді ұғалым, қош билік, мұраскер операциясы деген көрініштерге Қырғызстанда көп болған, аның қандай аяқтағаны көпшілікке белгілі. Қазақстанда да ұшында биліктің транзиті Назарбаев көздегендей игілікті ішке ашпай қалышының себебін неден көресіз?
Анткени ушул модель, Қазақстанды башкаруу моделі ал туура эмес. Анткени бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, Қазақстан көп жылдан бери ошо офшордук элитанын карамагында турат да. Офшордук. Алардын негизги кызыкчылыгы, байлык, бийлик, Қазақстанды болсо ошо ресурстук базалы карата карайт да. Эгерде андай болбогондо жөнөкөй элдин да кызыкчылыгын эске алат эле, эске алынбады. Қазақстанда 20 шаарында болгон протесттер болсо, бул бир күндө чыгып кеткен жок. Буга чейин деле болуп аткан. Бардыгын болсо күч колдонуп басып аткан да. Эми болсо өзүнчө ушул мындай чокусуна чыгып туруп ушул нерсеге келди. Андан тышкары эми Назарбаевка келсек, ал болсо өзүн эл басы кылган да. Эл басы болсо жөнөкөй эле саясий эмес, моралдык бир статуска ээ болгон да. Эми азыркы учурда азыр элге чыгабы, айтпабы ал уже керексиз болуп калды. Анткени өзү болсо ушул 6 күндүн ичинде унчукпай отуруп туруп өзүнүн моралдык ролун тарыхтан чийип салды. Учуру келет менимче, жаңы жетекчилер Казакстан келет. Ошондо дагы Назарбаевдин ролу ошол желтоксандан башталып туруп азыркы күндөргө чейин сөзсүз болсо бул карамакка алынат, балким дагы ошондо тарыхтагы ролун айтылат. Эми Казакстанда болсо офшордук кландар жөнүндө айтып кетейин да. Мына сиз айтып атасыз, коррупцияга Токаев каршы күрөш алабы, Назарбаевдин кланын болсо жокко чыгара алабы? Балким убактылуу жокко чыгарышы мүмкүн, бирок Токаев болсо жалпы ошол коррупциялашкан офшордук кландардын ролун басыш үчүн ошол көп группировкалар менен сүйлөшүш керек. Алар бай миллиардер. Ошолордун баарынын ортосунда сүйлөшүп туруп бир баланс табыш керек да. Ал болсо өтө кыйын. Өтө кыйын. Ошондуктан убактылуу болсо Токаев бир кандай реформалар өткөрүмүш кылат, косметикалык реформалар. Бирок маселелер болсо калып калат. Эми сөзсүз мындан кийинки көбүрөөк авторитардык жолго түшөт. Анткени андан башка жол жок. Бирок бул болсо абалды андан да терең курчутат.
Рахмат. Биз бүгүн Казакстандагы соңку нааразылык толкунунун жана тополоонун себеп кесепетин талдадык. Биз менен Лондон шаарынан байланышта Казакстандын мурдагы премьер-министри Акыжан Кажыгелдин, АКШ-дан Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы кыргыз дипломаты Бакыт Бешимов жана Алматыдан Казакстандык саясаттануучу Шалкар Нурсейитов болду. Программага катышып бергениңиздер үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Саламатта туруңуздар. Азаттыктын биз жана дүйнө программасын мен Кубат Касымбеков алып бардым. Ой пикирлериңиздерди комментарий бөлүгүнө калтырыңыз. Дүйнөдө, анын ичинде чөлкөмдө, сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 14 январдагы Азаттык радиосунун таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруусунун бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин ободон чыккан баардык жаңылыктар, макала баяндар, андан тышкары фото, видео, иликтөөлөр, макалалар, дүйнөлүк жана жергиликтүү баяндардын баары Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Мындан тышкары биздин сайтка чыккан макала баяндарды социалдык тармактарда да бөлүшүп турабыз. Социалдык тармактарда Facebook-тан Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter-де Азаттык радиосу, Instagram, ВКонтактеде Азаттык KG деп издеңиз. Одноклассникте Азаттык радиосу, YouTube-да Азаттык деп издеп таап көрсөңүз болот. Мындан тышкары биздин WhatsApp номерибиз да бар. 0550-988-755 номери аркылуу байланышсаңыз болот. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүз жемиштүү улансын.